Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր հանրապետական կուսակցության համագումարում որոշվեց գալիք նախագահական ընտրություններին թեկնածու առաջադրել կուսակցության ղեկավար երկրի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, մեր հաղորդումը ՀՀԿ համագումարից։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը քննարկում են բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ վերջին զարգացումները։ Կկարդան կորվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները, կհերարցակենք մեր ունկնդիրներին հուզող հարցերը և նրանց կարծիքները, կլսեք հաղորդում Ֆրանսիայից Մարսել քաղաքից, որտեղ այսօր բացվում է ֆրանսահայ գրքի ցուցահանդես, այս և այլ հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր անցկացվել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համագումարը։ Համագումարը որոշել է գործող նախագահ կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանին առաջադրել 2013 թվականի փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների թեկնածու մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ ԱՄՆ-ում Կոնեկտիկուտի նահանգի Նյութաուն քաղաքի տարական դպրոցում ուրբաթ օրը տեղի ունեցած հրաձգության արդյունքում 27 մարդ է զոհվել, որոնցից 20-ը երեխաններ են։ ԱՄՆ-ում 4-օրյա սուք է հայտարարված, որը կտևի մինչև դեկտեմբերի 18-ը։ Աշխարհի շատ երկրներ ցավակցական հեռագրեր են ուղարկում ԱՄՆ-ի նախագահին, իրեն ցավակցությունը հայտնում զոհվածների հարազատներին։ Բարակ Օբամային ցավակցական հեռագիր է հղել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահը հանդես է եկել հեռուստատեսային ուղերձով, համախմբման կոչ ուղելով ամերիկացիներին։ Հանցագործը 20-ամյա Ադամ Լենզանն է, ով մինչ դպրոց հասնելը տանը սպանել էր իր մայրիկին, իսկ դպրոցում զանգվածային սպանություններից հետո նա ինքնասպան է եղել։ ԱՄՆ-ի եկեղեցիներում զոհերի հիշատակին պատարակներ են մատուցվում, Վաշինգտոնում մի քանի 100 մարդ ինքնաբուխ հավաք է անցկացրել, պահանջելով խստացնել զենք ձեռք բերելու կանոնները։ Ռուսաստանի խոշոր քաղաքներում, չնայած սառնամանիքներին, ընդդիմությունը ազատության երթեր անցկացրեց, որի մասին նախորոք հայտարարվել էր։ Նովոսիբիրսկում -40 աստիճան էր, սառնամանիքի պատճառով ցույցը չեղյալ է համարվել, մյուս խոշոր քաղաքներում ցույցերին մասնակցել են տասնյակից հարյուրավոր մարդիկ։ Մոսկվայի իշխանությունները արգելել էին ընդդիմադիրներին ցույց անցկացնել, մինչդեռ Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքային իշխանությունները թույլ տվություն էին տվել։ Չնայած արգելքին, Մոսկվայում հարյուրավոր մարդիկ, իսկ ցուցարարների պնդմամբ գրեթե 2000 մարդ ցույցի էին դուրս եկել, ընդդիմության առաջնորդները փորձել էին Մոսկվայի կենտրոնում ծաղիկներ դնել խորհրդային գուլակ ճամբարի զոհերի հուշարձանին, սակայն ոստիկանները ձերբակալել են նրանց։ Սիրիայում կառավարական զորքերը հարձակում են սկսել մայրաքաղաք Դամասկոսին մոտ գտնվող Դարայա քաղաքի վրա, որը գտնվում է ապստամների վերահսկողության տակ։ Վերջին շրջանում երկրի հյուսիսից բացի մարտերը ծավալվում են նաև մայրաքաղաքի արվարձաններում և շրջակա բնակավայրերում։ 21 ամիս շարունակվող հակամարտությունում ՄԱԿ-ի գնահատմամբ Սիրիայում մոտավորապես 40,000 մարդ է զոհվել։ Եգիպտոսում սահմանադրական հանրաքվե է անցկացվում, երկրի նախագահ Մուհամմեդ Մուրսին և նրան աջակցող իսլամիստները գտնում են, որ նախագիծը ժողովրդավարական է և երկիրը ավելի կմոտենա ժողովրդավարությանը, մինչդեռ ընդդիմախոսները, լիբերալները, քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստները, ինչպես նաև քրիստոնյաները պնդում են լրիվ հակառակը, ասելով, որ փաստաթուղթը շատ իսլամիստական է և խախտում է մարդու իրավունքները։ Այսօր 10 նահանգներում քվեարկելու են 26 միլիոն ընտրողներ, մյուս նահանգներում ևս 25 միլիոն ընտրողների քվեարկությունը անցկացվելու է մեկ շաբաթ անց։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը հրաժարական է տվել այն բանից հետո, երբ մեղադրվեց վստահությունը չարաշահելու մեջ։ Ուրբաթ օրը Լիբերմանը էլեկտրոնային փոստով հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է. Մեջբերում եմ. Չնայած ես գիտեմ, որ ոչ մի հանցանք չեմ կատարել, բայց որոշել եմ առանց հետաձգելու հրաժարական տալ արտաքին գործերի նախարարի և փոխվարչապետի պաշտոններից, մեջբերման ավարտ։ Սրանք էին այս պահին ստացված վերջին հիմնական լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, այսօր տեղի ունեցավ Հանրապետական կուսակցության համագումարը, որտեղ որոշվեց առաջիկա նախագահական ընտրություններին թեկնածու առաջադրել Հայաստանի գործող նախագահ կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանին, սա կլինի Սարգսյանի երկրորդ մասնակցությունը նախագահական ընտրություններին, նա նախագահ է դարձել 2008-ին, այն ժամանակ մինչ նախագահի պաշտոնը ստանձնելը, ընտրություններին հաջորդած անկարգությունների ընթացքում մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում 10 մարդ սպանվեց և ոչ մեկի մահվան հանգամանքները միջև հիմա բացահայտված չէ։ Առաջիկա 5 տարիների համար Սերժ Սարգսյանի ծրագրի կարգախոսը կոչվում է «Ապահով Հայաստան»։ Գալիք տարվա 2013-ի նախագահական ընտրություններին չէր բացառվում Հայաստանի բազմամարդ կուսակցություններից մեկի Բարգավաճ Հայաստանի մասնակցությունը, համենայն դեպս կուսակցության ղեկավար անդամներից շատերը այդ կարծիքն ունեին, սակայն անցած շաբաթ օրը Սերժ Սարգսյանի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումից մի քանի օր անց, անցած չորեքշաբթի, Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարեց, որ չի մասնակցելու ընտրություններին։ Քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդներից նախագահի թեկնածու առաջադրվելու մասին մինչ հիմա հայտարարել է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆֆի Հովանիսյանը, վերջնական հայտարարությունը կարվի ամսի 22-ին, ԱԻՄ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը, նախկին դաշնակցական Հովիկ Աղազարյանը, նրա համագյուղացի Մարտին Սարգսյանը, էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը։ Այսօր էլ ՀՀԿ-ն որոշեց թեկնածու առաջադրել գործող նախագահին, համագումարի և Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրի նախագծի մասին լսեք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իշխող Հանրապետական կուսակցությունն այսօրվա համագումարում միաձայն նախագահի թեկնածու առաջադրեց գործող նախագահ Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Երկրի ղեկավարի թեկնածության առաջադրման հարցը քվեարկության դրեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։
Ովքեր են կողմ հաստատել Սերժ Ազատի Սարգսյանի թեկնածությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու։ Խնդրում եմ քվեարկել, ովքեր են կողմ թողնել դեմ, ձեռնպահ չունենք։ Շնորհակալություն։ Որոշումը ընդունվեց միաձայն։ Մեծ արգով նախագահ, սրտան շնորհավորում ենք ձեզ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրելու կապակցությամբ և համոզված ենք, որ ձեր գլխավորությամբ մեր քաղաքական թիմը նախագահական ընտրություններում կհասնի հաջողության։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ շնորհակալություն հայտնեց հանրապետականներին իր թեկնածությունն այդպիսի խանդավառությամբ առաջադրելու և պաշտպանելու համար։
Ես վստահ եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին կարողանալու ենք շահել մեր ժողովրդի վստահությունը և ապագա 5 տարիների համար շարունակելու ենք պատասխանատվություն կրել Հայաստանի Հանրապետության զարգացման համար։ Վստահեցնում եմ, որ այդ ընթացքում ես թույլ չեմ տա արարք, որի համար դուք կարող եք ամաչել։ Մեկ անգամով շնորհակալ եմ։
Այսօր Հանրապետականի համագումարում հայտնի դարձավ նաև գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի նախընտրական կարգախոսը «Դեպի ապահով Հայաստան»։ Հրապարակվեց նաև նախընտրական ծրագրի նախագիծը։ Մոտ 50 րոպե տևած ծրագրային ելույթի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը ներկայացրեց, թե ինչ է նշանակում «Ապահով Հայաստան»։ Ընդգծելով, որ ապահով կարող է լինել միայն արդար Հայաստանը, երկրի ղեկավարը խոսեց դատարանների անկախությունից, խոստանալով շարունակել հիմնավոր արմատական բարեփոխումները, որոնք կարճ ժամկետում քաղաքացիների համար կապահովեն արդարադատության մատչելիություն, դրանց իրական անկախությունն ու արդյունավետությունը։
Քաղաքացին պետք է իրեն ապահով և ինքնավստահ զգա թե փողոցում, թե աշխատավայրում, թե ոստիկանատանը, թե դատարանում։ Հայաստանի քաղաքացու հետ պետք է դուքով խոսել, ասվածը պետք է հասկանալ և ուղղակի, և փոխաբերական իմաստներով։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության ղեկավարը խոսեց նաև կոռուպցիայի և ամենաթողության դեմ տարվող պայքարի մասին, մատնանշելով ձեռքբերումները, որպես նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, որ հայաստանցիների նոր սերունդը անպատժելիության հանդիպելու է միայն ծնողների հուշերում։
Մենք սկսել ենք քայլ առ քայլ դեպի Լուսանսկ տեղափոխել երկրում տասնամյակներ շարունակ արմատներ ձգած կոռուպցիան ու չարաշահումները։ Մեր հավաքական կամքը դեմ հանեցինք ամենաթողության դրսևորմանը։ Մենք արմատից ներեցինք լրագրողների հանդեպ ուժի կիրառման արատավոր պրակտիկան, բացեցինք ողջ լրատվական դաշտը, վերականգնեցինք հեռուստաընկերությունների եթեր ունենալու իրավունքը։ Մենք վերականգնեցինք առանց հայրենիքի դավաճան հայտարարելու մարդկանց ընդդիմախոսելու իրավունքը։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ հայաստանցիների մոր սերունդն անպատժելության այլևս հանդիպելու է միայն ծնողների հուշերով։
Երկրի ղեկավարը իր ծրագրային ելույթում նաև ընդգծեց, թե ապահով Հայաստանի մյուս կարևորագույն բաղադրիչը Արցախյան խնդրի խաղաղ կարգավորումն է։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե քննարկման չի ենթարկվում, Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշողը միայն ու միայն Արցախի ժողովուրդն է։
Հաշվի առնելով Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությունը, այդ երկրում հետևողականորեն քարոզվող հայատյացությունը, ուժի կիրառման սպառնալիքի ամենօրյա դրսևորումը, բոլոր հնարավոր միջոցներով էլ ավելի են մեծացվելու Լեռնային Ղարաբաղի և նրա բնակչության անվտանգության երաշխիքները։ Բնական և բանական կլինի, որ Արցախ նոր առաջ զբաղեցնի իր տեղը բանակչությունների սեղանի շուրջ, ուստի մեր ջանքերն ուղղելու ենք նշված հարցի շուտապույտ լուսմանը։
Անդրադառնալով Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ ուշադրության կենտրոնում շարունակելու են մնալ Ռուսաստանի Դաշնության հետ Հայաստանի դաշնակցային հարաբերությունների զորացումը, ԱՄՆ-ի հետ բարեկամական գործընկերության ընդլայնումը և Եվրոպայի հետ մերձեցման քաղաքականության շարունակությունը։ Նկատենք, որ Սերժ Սարգսյանը անդրադաշտ չկատարեց հայ-թուրքական հարաբերություններին, սակայն ընդգծեց, որ 2015 թվականը լինելու է հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման յուրատեսակ հանգրվան։
Մենք մեր միասնական ջանքերն ենք ներդնելու ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը եկանորեն նոր հարցություն տեղափոխելու գործում, լինի դա միջազգային կառույցների, պետությունների, թե միջազգային համայնության, այդ թվում Թուրքիայի հասարակության մակարդակով։
Խոստումներից բացի Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև նախորդ տարիների ձեռքբերումների մասին, մատնանշելով, թե երկիրը դուրս են բերել ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից, կարողացել են հազարավոր աշխատատեղեր փրկել, ճգնաժամի պայմաններում զսպել էլեկտրաէներգիայի, գազի ու ջրի սակագների աճը, կարողացանք անել այն, ինչ չկարողացան անհամեմատ ավելի հզոր երկրները, ընդգծեց հանրապետականի ղեկավարը։ Բնականաբար Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների մասին, ընդգծելով, որ արդար ընտրությունների անցկացումը առաջնային խնդիր է։
Վերջին խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ մենք հրաշալի արձագանքներ ենք ստացել, դա շատ է ուղևորում։ Մենք արդեն որպես պետություն կարողանում ենք ազատ մրցակցության արտահայտվելու գրեթե կատարյալ ազատության ու ազատ համարտահայտության պայմաններում ընտրություններ անցկացնել և պատրաստվում ենք շատ ավելի առաջ գնալ այս ուղիով։ Արդեն սկսում ենք վերջնախաղը, հաղթական վերջնախաղը։ Սա նոր Հայաստան է և վերջ։ Սա խոսքի ազատության, ժողովրդավարության Հայաստան է և վերջ։ Սա օրենքի գերակայության և իրավունքի Հայաստան է և վերջ։ Սա տնտեսական ազատության և մրցակցության Հայաստան է և վերջ։ Կեցցե Հայաստանը, առաջ դեպի ապահով Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։
Իդեպ նկատենք, որ խորհրդարանում իր մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը Բարգավաճ Հայաստանը և նրա ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հանրապետականի համագումարին հրավիրված չէին, մինչդեռ հրավիրյալների շարքում էին հայ հեղափոխական դաշնակցության ղեկավար անդամները։ Թե ինչու հանրապետականը Գագիկ Ծառուկյանին չէր հրավիրել իր համագումարին, կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը շատ կարճ պատասխանեց. Նպատակահարմար չենք գտել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական իրադարձությունները մամուլի ուշադրության կենտրոնում եմ, առաջարկում եմ հիմա լսենք մամուլի մեկնաբանությունները, ինչ են գրում թերթերը, ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Եվ այսպես ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Զարուկյանը որոշեց չառաջադրել իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում։ Ավելին, նրա ղեկավարած կուսակցությունը չի սատարելու որևէ թեկնածուի։ Այս որոշումը իրարամերժ կարծիքների ու շահարկումների տեղիք տվեց, և դրանք շարունակվեն հնչել ընդհուպ միջև ընտրությունների օրը։ Որոշ ուժեր հիասթափություն ապրեցին, ոմանք ամբռնումով մոտեցան և այլն։ Սակայն եթե ԲՀԿ-ն որպես կուսակցություն հրաժարվում է սատարել որևէ թեկնածուի, նույնը չի կարելի ասել ԲՀԿ-ի 400-500 հազարանոց ընտրազարգվածի մասին, որը հիմա կանգնած է ընտրության առջև։ Եթե ԲՀԿ-ն ունենար սեփական գաղափարախոսություն և նրա ընդրազանգվածը լիներ այդ գաղափարախոսության կրողը, կուսակցությունն այս առումով կլիներ հարաբերականորեն միասնական իր դիրքորոշումների և գործողությունների մեջ, բայց ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ ԲՀԿ-ն գաղափարական կուսակցություն չէ։ Հենց այս պատճառով էլ նրա ընդրազանգվածը բազմաշերտ է և յուրաքանչյուր շերտ ուներ կամ ունի իր ակնկալիքները։ Ժամանակի թղթակիցը ԲՀԿ պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանին հարցնում է. Գագիկ Ծառուկյանը առաջադրվում էր մրցակցային իրավիճակ ստեղծելու թե ընտրվելու համար։ Պատասխան. Քաղաքական ցանկացած գործընթաց ունի իր դիալեկտիկան։ Ծառուկյանի առաջադրումը կարող էր լինել ԲՀԿ-ի բնական դիալեկտիկան։ Առաջադրվելու դեպքում էլ ընտրվում է այն մարդը, ում ընտրողը շատ աջակցություն է հայտնում։ Ընտրողների համար պետք է գրավիչ լինի վաղվա և այսօրվա խնդիրների լուծման հետ կապված քո ասելիքը։ Բայց ընտրվում ես, թե չես ընտրվում, քո ստացած ձայները ընտրվողին ստիպում են հաշվի նստել այդ խնդիրները լուծելու համար։ Հարց. Դուք Ծառուկյանի հետ շփվել եք, արդյոք նա նախագահ դառնալու մտավոր և այլ կարողություններ ունի։ Պատասխան. Ես դեռ Հայաստանի համար իդեալական նախագահ չեմ տեսել, սակայն նա կարող է լինել այն համակարգի ղեկավարը, որը կարող է ձեռնամուխ լինել Հայաստանի արդյոք ծառացած խնդիրների լուծմանը։ Առավոտի խմբագիրը ասում է. Առաջադրվելու, չառաջադրվելու, հայտարարելու, չհայտարարելու երիցուկի հերթը հիմա ասել է Հակին և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Մինչև որ որոշումը չընդունվի, դիտումներ որսացող կայքերը վկայակոչելով հավաստի աղբյուրները օրը մեջ կամ գուցե օրը մի քանի անգամ գրելու են, որոշել է առաջադրվել, որոշել է չառաջադրվել։ Այնինչ այստեղ միակ հավաստի աղբյուրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, ոչ մեկը, նրան նույնիսկ ամենամոտիկ շրջապատից չի կարող հաղորդել որևէ արժանահավատ լուր, եթե նույնիսկ արտահոսք է թույլ տալիս ապատա հաստատ իր, ոչ թե առաջին նախագահի նախաձեռնությունն է։ Նախագահի առաջադրվելը մեզ մոտ դարձել է զուտ անձնական գործ, Վարսավիրանոց գնալու կամ մի պար կարտոֆիլ գնելու նման։ Քաղաքական գործունեությունը իմ ընկալմամբ փոքրինչ այլ է, այստեղ դու պետք է հասարակությանը բացատրես քո քայլերի տրամաբանությունը, եթե իհարկե դու հույսը դրել ես հասարակության, քաղաքացիների, ոչ թե գաղտնի բանակցությունների, խարդավանքների և արտասահմանյան ազդակների վրա։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ամենավատ բանը, որ արեց Սերժ Սարգսյանը և որը ՀՀԿ-ն ու իշխանությունը ներկայացնում են որպես փայլուն հաղթանակ, դա այն նշանակն է, թե ինքը վաղուց և մեծ առավելությամբ հաղթած ունի ընտրություններում։ Ուստի եթե որևէ մեկը անգամ առաջադրվի, ապա պետք է պայքարի բացառապես երկրորդ տեղի համար։ Ցանկացած այլ ազգի դեպքում այս հոգեբանական տեռորը էական դեր չէր խաղա, բայց ոչ հայերիս համար։ Այս օրերին փորձում եմ հասկանալ, թե ինչու են այսպես պասիվացել քաղաքական ուժերն ու գործիչները, ինչու չեն փորձում ձեռնոց նետել երկրի նախագահին։ Չէ՞ որ հասարակությունը բոլոր հիմքերն ունի գործող նախագահին չընտրելու համար. սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակ, արտագաղթ, գործազրկություն, հեռանկարի բացակայություն, Ղարաբաղյան խնդրի փակուղի, սահմանների բացելու հարցում ոչ մի առաջընթաց, գազի թանկացում, աշխատավարձերի լճացում և գնաճ։ Ժողովրդի մեկնաբանը գրում է. Սերժ Սարգսյանի շուրջ գնալով սեղմվում է օղակը։ Նախագահական ընտրությունների մոտենալուն զուգահեռ մոտենում է նաև խոստումներն իրականացնելու ժամանակը։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը ավելի է խճճում միջազգային հանրությանը ժամանակին տված իրարամերժ խոստումների մեջ։ Դրան ոչ մի կերպ չի հաջողվում լուծել Եվրոմիություն թե Եվրազես երկընտրանքը։ Մի կողմից նա չի կարող օղակիորեն մերժել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որն առաջարկել է Հայաստանին անդամակցել միասնական Մաքսային միությանը, ու այդպես նաև նոր ստեղծվելիք Եվրազեսին։ Մյուս կողմից նա չի կարող մերժել Եվրոպացիներին, որոնք իրենց հերթին Հայաստանի ապագան տեսնում են Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում։ Այս օրերին աշխատանքային այցով Հայաստանում է ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Թոմաս Մելիան, որը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, քաղաքական առաջնորդների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ քննության է առել մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հարցերը։ Երեք էլ միասին Երևանում են Շվեդիայի, Լեհաստանի և Բուլղարիայի արտգործնախարարները։ Նրանք հանդիպումներ են ունեցել և իշխանության, և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։
Նախընտրական անցած շրջանում ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը նախագահական ընտրություններին բարգավաճ Հայաստանի և նրա ղեկավարի հնարավոր մասնակցության հարցն էր, հիմա արդեն չմասնակցության հարցն է։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը բարգավաճ Հայաստանի և Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ են, զրույցը վարում է Տիգրան Ավետիսյանը։ Լսենք։
Վերջին շրջանի ներքաղաքական ամենամեծ ամենաքննարկվող ինտրիգը կարծես թե հանգուցալուծվեց։ Գագիկ Ծառուկյանը նախագահ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարարեց չառաջադրվելու մասին։ Ծառուկյանի այս քայլը արժանացավ ամենատարբեր գնահատականների և մեկնաբանությունների, սակայն կարելի ասել, որոշ, այսպես ասենք, ինտրիգային էլեմենտներ դեռևս պահպանվում են, մնում են, որոշ հարցեր դեռ պատասխանների են սպասում։ Այս հարցերի շուրջ այսօր զրուցելու ենք բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Տիգրան Ուրիխանյանի և Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ ՀՀՇ վարչության փոխնախագահ Սամվել Աբրամյանի հետ։ Պարոն Ուրիխանյան, որոշ պարզաբանումներ դուք արդեն տվել եք այս հարցի կապակցությամբ, մասնարարպես, որ դա Գագիկ Ծառուկյանի որոշումն է, կամ որ ԲՀԿ-ն առանց իշխանության գալու էլ օգտակար գործունեություն է ծավալում, կարծում եք, որ այս բացատրությունները Ծառուկյանի պոտենցիալ ընտրողներին ու համակիրներին բավարարում են, այսինքն չկա ավելի համակողմանի, ավելի մանրամասն բացատրության կարիք։ Խնդրեմ։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար և հարցի համար ևս։ Ձեր նախաբանի հետ կապված մի ակնարկ ունեմ։ Նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո ասեցիք կայացրեց որոշումը։ Ինձ դա մի փոքր զարմացնում է, որտեղ համենայն դեպս ինձ առնվազն հայտնի չէ նման հանդիպում, առավելևս հանդիպում, որը կարող էր ազդել, որևէ հանդիպում, որը կարող էր ազդել որոշման վրա։ Բազմիցս դրա մասին խոսել եմ, անպայման որոշեցի այս անգամ ևս անդրադառնամ, ակնարկելով թերևս հակառակը նրան, ինչ ակնարկեցիք դուք։ Ու ակնարկների վերաբերյալ ուզում եմ նշել, որ առավել քան երբևէ այսօր ենթատողերում զգացվող, երևացող, օդում կախված, բայց չհնչեցվող, սակայն շատ-շատերի համար պարզ հարցերի պատասխանների մակարդակով ու պարզապես չշոշափվող այն իրականության, որը բոլորի համար հասկանալի է, մակարդակի վրա տրված են արդեն պատասխաններ այն ամենին, ինչ ժամանակին միգուցե եւ մինչև այս քայլը, մինչև այս որոշումը ոչ մինչև վերջ հասկանալի էր և հատկապես հանրության համար։ Եթե ինչ-որ բան պարզ չեմ ասում, փորձեմ պարզաբանեմ։
Այն ինչ տողատակի մասին խոսք չկա, հաջորդ հարցը շատ ավելի բաց է, ընդհանրապես եղել են ճնշումներ, թե չեն եղել։
Իսկ դուք կարծում եք, որ նրանից հետո կամ ընթացքում, երբ որ մենք խոսեցինք, որ Հայաստանում մարդիկ լավ չեն ապրում, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են փոփոխություններ, համակարգային փոփոխություններ, կառավարման կարգի մեջ փոփոխություններ, ընտրական կարգում փոփոխություններ, առհասարակ այնպիսի փոփոխություններ, որոնք վերջին հաշվով երբևէ կդառնան շոշափելիորեն զգալի մարդկանց համար, հայաստանցիների համար, դուք մտածում եք, որ չպիտի լինեին ազդեցության փորձեր, ազդեցության փորձեր, որոնք որ ես գնահատում եմ որպես ազդեցության փորձ, նկատեք, ես ճնշում բառը փորձում եմ չօգտագործել կոռեկտություն ճնշողների հանդեպ պահպանելով, ազդեցության փորձեր ընդ որում, որոնք որ իրականացվում են, իրականացվել են, իրականացվում են եւ այսուհետեւս իրականացվելու են հարյուր հազարավոր մարդկանց նկատմամբ։ Ես այսպես եմ գնահատում ԲԿ-ի հանդեպ տարբեր գործողություններ։
Շատ բան Աբրամյան, կոնգրեսից հնչած մեկնաբանությունները կարելի ասել միանշանակ չէին, ասենք դրանցից մեկը հետևյալն է. ԲՀԿ-ն փոկվեց իշխանական բուրգից եւ այլն։ Իվերջո պարզ չդարձավ, ուրախ էր կոնգրեսը այդ որոշման համար, տխուր էր, որն է կոնգրեսի ամենա գոնե, այսպես ասենք, ճշմարտանման արձագանքը, ձեր մեկնաբանությամբ, խնդրեմ։
Եթե խոսքը նախագահի թեկնածու չառաջադրելու մասին է, ապա կոնգրեսը միայն այդ ակտով չի դիտարկում ԲՀԿ-ի գործունեությունը եւ այն արդյունքները, որոնք հիմա արկան։ Մենք այդ ամենը դիտարկում ենք գոնե վերջին մեկ տարվա զարգացումների տեսանկյունից։ Իսկ վերջին մեկ տարվա զարգացումների տեսանկյունից ես կարծում եմ, եւ կոնգրեսի միասնական դիրքորոշումը կա նաեւ, որ ԲՀԿ-ի գործունեությունը եւ նաեւ կոնգրեսի գործունեությունը շատ լուրջ դրական արդյունքների հանգեցրեց եւ Հայաստանի քաղաքական դաշտի համար, եւ Հայաստանի պետության համար, եւ մեր հասարակության համար։
Ինչ արդյունքի մասին եք խոսում, կարող եք ավելի հստակ այդ արդյունքները ցուցադրել, այսպես ասենք։
Կան հստակ առարկայական արդյունքներ, ամենայն դեպս մեր տեսանկյունից, մեր գնահատականներով։ Հիմա հաճախ մի սխալ է կատարվել, միգուցե դա սխալ չի, այլ ամենայն դեպս երևույթը դիտարկում անդամ ամենավերջին 1-2 ամսվա տեսանկյունից։ ենթադրենք քննարկվում է մամուլում հատկապես կավերլուծաբանների կողմից, որ մեկ ամիս առաջ կար այս իրավիճակը, մասնավորապես ԲՀԿ-ի կողմից թեկնածու առաջադրելու հավանականությունը, դրա վերաբերան շատ հստակ նաև մեսիջները հասարակությանը, իսկ հիմա դա չկա։ Բայց ասում եմ, պրոցեսը 1 տարի առաջվա տեսանկյունից է պետք դիտարկել։ 1 տարի առաջ ինչ ունեինք մենք Հայաստան։ 1 տարի առաջ կար համենադիպս հենց նույն այս ամիսներին, դեկտեմբեր ամսին, կար մոնոլիթ իշխանական բուրգ, որը տիրապետում էր ըստ էության մենաշնորհ ուներ քաղաքական դաշտում, պետական քաղաքական համակարգում, ավելի ճիշտ ուներ բացարձակ մենաշնորհ, 90%-անոց մենաշնորհ, եթե դուք հիշում եք, ազգային ժողովում կոալիցիան ուներ 131 տեղերից մի պահ, 124-ը, հետո ասենք 115-ը, 90%-անոց մենաշնորհ։ Ըստ էության այդպես շարունակվելու դեպքում ազգային ժողովի ընտրությունների ելքը կարելի էր կանխորոշված համարել, այսինքն պահպանվեր այդ նույն մոնոլիթ մոնոպոլի շարունությունը, և հետևաբար նաև կանխորոշված լիներ նախագահական ընտրությունների ելքը։ Հիմա ինչ ունենք մենք այս 1 տարվա գործողությունների արդյունքում։ Իշխանության 90% քաղաքական մենաշնորհը 90%-անոց գոյություն չունի այլևս։
Համենայնպես բավարար է, որպեսզի խորհրդարանում ինչ-որ
բավարար է, որպեսզի խորհրդարանում 50%-ից ավել ձայներ ունենան, բայց չկա բացարձակ մենաշնորհը։ Իսկ սա շատ կարևոր արդյունք է, սա ամբողջ քաղաքական համակարգի համար է կարևոր արդյունք։ Եվ այստեղ ԲՀԿ-ն շատ լուրջ դերակատարում ունեցավ։ Երկրորդը, իշխանության մոնոլիթը այլևս գոյություն չունի։ ԲՀԿ-ն ըստ էության այդ մոնոլիթի մեջ առնվազն 30% կշիռ ուներ, և այդ 30% կշիռը այլևս չունի այս համակարգը։ Եվ վերջապես ԲՀԿ-ի գործողությունների և նաև կոնգրեսի իհարկե գործողությունների արդյունքում երաշխավորված չէ այս իշխանության վերարտադրությունը այս նախագահական ընտրությունը, որովհետև հատկապես դա ազգային ժողովի ընտրություններից հետո կոալիցիա չմտնելու արդյունքում եղավ ԲՀԿ-ի։ Եթե ԲՀԿ-ն մտներ այդ կոալիցիա, նրանք նորից ունենալու էին գրեթե 90%-անոց, ուրեմն քաղաքական մենաշնորհ, իր բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը և Հանրապետական կուսակցությունը, իսկ պետք է դիտարկել համամասնական ընտրությունների արդյունքները, ստացած տոկոսները, որտեղ մեծամասնականը տվյալ դեպքում արդեն նշանակություն չունի, նրանք 50%-ի շեմը չեն հաղթահարել, և սա կարևորագույն արդյունք է։ Հետևաբար նրանք մեխանիկական վերարտադրության հնարավորություն չունեն։ Այսինքն ես նշեցի 3 կարևոր արդյունք, որոնք շատ կարևոր են ոչ միայն ընդդիմության համար, շատ կարևոր նաև պետության համար և մեր ապագա զարգացումների համար։
Խոսեցիք մոնոլիթի, այսպես ասենք, ապամոնտաժման մասին, սակայն հարցս պարոն Ուրիխանյանին եմ ցանկանում ուղղել, որերս կի ներկայացիչը չէր բացառել, որ ընտրություններից հետո դարձյալ կարող է Չիլեմ ինչ-որ ձևաչափերով լինի համագործակցություն։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ, ինչ համագործակցության մասին կարող է լինել խոսքը։
Շատ լավ հարց եք տալիս, ինձ ընձեռելով հնարավորություն պարզաբանելու այն, ինչ ես ասել եմ, որովհետև շատ ցավոք սրտի աշխատանքի զգալի մասը գնում է հանրությանը լրատվամիջոցների միջոցով տեղեկացնելու ուղղությամբ, բայց մի ահռելի մասնաբաժինով ջանք, եռանդ, էներգիա ու ժամանակ հարկավոր է ծախսել այնուհետև պարզաբանելու, ճշգրտելու, և դա շատ ծանր զզվելի աշխատանք է արդեն դառնում։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք տալիս եք այդ հնարավորությունը հավելյալ ռելիզներ տարածելու փոխարեն հիմա հնչեցնելու այն, ինչ ես ասել։ Նախ ապամոնտաժման հետ կապված իհարկե ամբողջ հարգանքով և գնահատականով պարոն Աբրահամյանի խոսքերի վերաբերել, այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ ինքնանպատակ չէ իշխանության ապամոնտաժումը, և ինքնանպատակ չի եղել երբևէ ԲՀԿ-ի մասնակցությունը այդ համատեղ կառավարման գործընթացին, ինքնանպատակ եղել Հայաստանում իրավիճակ փոխելը։ Իրավիճակ փոխելը նորից եմ ուզում կրկնվել այն, ինչ անընդհատ ասում եմ, մարդկանց կյանքի որակի վրա ազդեցությամբ չի ստացվել, չի հաջողվել, բավարար չի եղել, այո, անշուշտ, և դրա համար էլ ԲՀԿ-ն չի գնացել համատեղ կառավարմանը այս նոր ձևավորվող քաղաքական տրանսֆորմացիայի արդյունքում ձևավորվող նոր խորհրդարանի կամ չգիտեմ գործադիրի շրջանակներում եւ այլն։ Դրանից կարելի է բխեցնել նաեւ պատասխանը ձեր հաջորդ հարցին,
թե ինչ կերպ կարող է լինել համագործակցությունը կամ կարող է թե ոչ։
Առհասարակ ԲՀԿ-ում կա այսպիսի մի համոզմունք. համագործակցություն կարող է լինել ժողովրդի տարբեր հատվածներ ներկայացնող բոլոր այն քաղաքական ուժերի հետ, ում հետ նախ չկան սկզբունքային բարոյական հակասություններ, և ում հետ համատեղ նախաձեռնությունները կարող են բխել Հայաստանի Հանրապետության պետության ժողովրդի շահից։ Համատեղ կառավարում կարող է տեղի ունենալ, եթե մենք, մշտապես դրա մասին խոսվել է հատկապես վերջին շրջանում անընդ մեջ, եթե մենք կաշկանդված չլինենք, սահմանափակված չլինենք մեր սեփական ուրույն քաղաքական կուրսը իրականացնելու հարցում, Այսինքն այլ ընտրանքային դիրքորոշումները չպիտի չեզոքացվեն, նախաձեռնությունները, քայլերը, օրենսդրական նախաձեռնությունը եւ առասարակ գործունեությունը չպիտի կաշկանդված լինի որևէ համատեղ կառավարում իրականացնելու արդյունքում առաջացած պայմաններով եւ հիմնավորումներով։ Երկրորդ, որևէ նախապայման չպիտի մեզ հրամցվի, պարտադրվի, առաջարկվի եւ այլն։ Հա, սրանք են հիմնական հարցերը, ընդ որում ես երբեք չեմ խոսել ոչ մի կոալիցիայի մասին, չնայած 1-2 լրատվամիջոց թերթեր կայքեր երեք հաճույքով վերցրեցին այդ ձևակերպումը, սկսեցին մատուցել, ես չեմ խոսել։ Ես առհասարակ տվել եմ հետեւյալ միտքը ԲՀԿ-ն, չունենալով սկզբունքային հակասություններ, չունենալով բարոյական խնդիրներ, չունենալով իրեն առաջարկված, հրամցված, պարտադրված նախապայմաններ և սեփական քաղաքականություն, սեփական կուրս իրականացնելու պարագայում կարող է թե համատեղ, թե ամբողջական, թե չգիտեմ, ցանկացած ձևաչափի կառավարմանը մասնակցել, բա քաղաքական կուսակցությունը իհարկե ձգտում է իշխանություն ռեալիզացնելու,
ոչ էլ չեք բացառում։
Ես բացառում եմ որևէ կոալիցիա, կամ համատեղ կառավարման այլ ձևաչափ, եթե կարող է լինել ոչ կոալիցիոն, եթե մենք պիտի կաշկանդված լինենք, սահմանափակված լինենք, եթե մեզ պիտի հրամցվեն որոշումներ, եթե մենք չենք կարողանալու իրականացնել այն, ինչ մեզ պատվիրում է մեր ընտրողը ժողովուրդը, ու եթե ամփոփելով այդ ամենը չլինի դրան ժողովրդի հավանությունը։
Պարոն Աբրամյան, մեր հաղորդման սկզբում ես նշեցի, որ կարևորագույն ինտրիգներից մեկը կարծես թե հանգուցալուծվել է, սակայն որոշ ինտրիգներ պահպանվում են։ Եվ այս որոշինի ինտրիգների առնչությամբ ցանկանում եմ հարց ուղղել ձեզ։ ՀՀՇ համագումարն է, ի՞նչ կարող ենք սպասել։ Կարող ենք ինչ-որ անակնկալների ականատես լինել, հնարավոր է ինչ-որ տեխնատոյի առաջադրում, որն է ձեր արձագանքը։
Ամեն դեպքում կոնգրեսի կողմից տեխնատոյի առաջադրելը ինքը արդեն անակնկալ չի, դներեք, դա անակնկալ չի։ Մեր համագումարը ամսի 22-ին է, այսինքն մենք դեռ ունենք 7-որ մեկ շաբաթ ժամանակ, այսինքն ընդամենը մեկ շաբաթ է մնացել և կոնգրեսի կամ ՀՀՇ-ի որոշման մասին հասարակությունը ապելման տեղյակ կլինի, որտեղ թաքցնելու բան չկա։ Իսկ մեր համագումարները միշտ բաց են եղել, շատ բացախոսության պայմաններում են անցնում և իհարկե մենք պարտավոր ենք որոշում կայացնել, բնականաբար կոնգրեսը 5 տարի նրա համար չի եղել այս ամբողջ գործընթացների կիզակետում, որպեսզի հիմա այս կարևոր պահին իր որոշումը չկայացնի և հանրությանը չտեղեկացնի։
Հետևյալ հարցն եմ ուզում տալ. քաղաքագիտական շրջանակներում մամուլում անընդհատ պատտվում է, շրջանառվում է նման մի պնդում, նման մի գնահատական, որ վերջին ամիսներին առնվազն մեր քաղաքական դաշտին բնորոշ է ոչ հրապարակային քաղաքականության ծավալումը, այսինքն ամեն ինչ արվում է հանրության թիկունքում, ինչ-որ գաղտնի պայմանավորվածությունների, գաղտնի հանդիպումների, չգիտեմ, մի դեպքում կոնգրեսում, մի դեպքում այսպես շատ տարածված է դարել արդեն կոնյակի գործարանում, հա, ԲՀԿ-ի պարագայում խոսում են, չեն հրապարակում, հետո ինչ-որ ակնարկներ են արվում։ Այ հարցը հետևյալն է. ինչու հրապարակային քաղաքականություն բաց քաղաքականություն չի տալվում։
Չէ, սկսենք դրանից, որ ձեր հարցը ելի լավ հնարավորություն է տալիս ներկայացնելու այն, ինչ իրականում կա։ Նախ անպայման ակնարկեմ, մենք կոնյակի գործարանում երբեք չենք հավաքվել։ Ես անընդմեջ լրատվամիջոցներին ներկայացնում կոնյակի գործարանի ամբողջ ճարտարապետական համալիրի մեջ, ճարտարապետական համալիրի կազմի մեջ կա մի բարձրահարկ աշտարակ, որը և կուսակցության կենտրոնական գրասենյակն է։ Ահա կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում էլ տեղի են ունենում կուսակցական միջոցառումները, հանդիպումներն ու քննարկումները, դա մեկ։ Երկրորդ, իսկ ով ասեց, որ դա ճշմարտություն է, որ գործունեությունը հրապարակային չէ, որ դուք էլ հարցնում եք դեռ, իսկ ինչու հրապարակային չէ։ Ոչ, հրապարակային է, անընդմեջ ես ինքս մեր մյուս բազմաթիվ գործընկերներ, լրատվության հետ շփվելու պատասխանատվություն ունեցող, լիազորություններ ունեցող մարդիկ անընդհատ լրատվամիջոցների հետ կապի մեջ են։ Իսկ երբ է եղել որևէ հարցում ամենակենցաղային մակարդակի հարցից սկսած վերջացած լրջագույն բովանդակային հարցերով, կամ չգիտեմ, պարզապես հարցազրույց կամ հեռախոսազանգ, ուղղակի ոչ հարցման ձևաչափի, որին չտրվի պատասխան, որևէ գաղտնիություն մեր մասով չկա։ Եվ ես ձեզ ասեմ նույնիսկ հետևյալը, դուք եթե մի փոքր ավելի խորանանք, ոնց եք պատկերացնում, կարելի է անել ահռելի կազմով խորհրդակցություններ, ասենք քաղաքական խորհրդի նիստեր, օրինակ, որտեղ քննարկվում են բոլոր հարցերը առանց բացառության, և դրանք ինչ գաղտնիության ռեժիմի մեջ պետք է լինեն, որ փակ լինեն, չէ՞, ամենևին։ որոշակի նկատառումներից, տակտիկական նկատառումներից ելնելով, երբեմն ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի պահ ավելի ուշ է ներկայացվում, քան տեղի է ունենում, ընդ որում, կարծում եմ, հանրությունը ըմբռնումով է մոտենում, լավ հասկանալով, որ մենք մեղմ ասած միայն կամեցողների շրջապատում չենք գտնվում քաղաքական դաշտում, այսքան։
Իսկ մեկ ազգային հետակներում
ես հետևյալ կերպ ասեմ. Կոնգրեսի 5 տարվա գործունեության մեջ դժվար է գտնել մի կետ, երբ որ դուք ասեք, որ որևէ մեկը ասի, որ կոնգրեսը հրապարակային չի գործել. Այնքան հանրահավաքներ, որքան կոնգրեսն է արել, այնքան հրապարակային ելույթներ, որքան կոնգրեսն է ունեցել, ոչ ոք չի ունեցել. Հիմա ինչ վերաբերում է այս գործընթացին, ի տարբերություն ձեր ասացի, այս ամբողջ գործընթացը ըստ էության սկսվեց հենց հրապարակային քաղաքագիտական վերլուծությամբ. Դա շատ հրապարակային էր, ուղղված էր բոլորին, արված էր շատ բաց տեքստով, շատ բաց տեքստով. Ընդհանրապես քաղաքականության մեջ շատ բաց տեքստերով խոսելը կարծես թե ընդունված չի, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը այնքան բաց տեքստով էր, այնքան պարզ էր, որ բոլորը միանգամից ամեն ինչ հասկացան։ Հիմա այդ հասարակության թիկունքում եւ այլն, ես հիշում եմ երկխոսության ժամանակաշրջանի իշխանության հետ։ Ուրեմն նորից ամեն ինչ արվում էր, որպեսզի հասարակության մոտ տպավորություն ստեղծվի, թե կոնգրեսը գնացել է փակ գաղտնի ինչ-որ բանակցությունների։ Եվ ի վերջո հետո բոլորը տեսան, համոզվեցին, որ այդպիսի բան չկա։ Ընդհակառակը, եթե հիշում եք, հենց սկզբից երկխոսության հենց առաջին օրվանից կոնգրեսի նախապայմաններից չէ, առաջարկներից կամ պահանջներից մեկը էր, որ բաց լինի ամբողջությամբ նույնիսկ լրատվամիջոցների համար։ Եվ նույնը հիմա ԲՀԿ-ի հետ կամ քաղաքական դաշտի մյուս ուժերի հետ համագործակցության այս մեկ տարվա շրջանը։ Այնքան բաց է, որ թերթերը ամեն օր զբաղված էին դրա քննարկումներով, ինչպես կարելի է փակ թեմայի շուրջ այդքան քննարկում անել։
Շատ լավ, եւ վերջին քննքրեի շատ համառոտ յուրաքանչյուրը 1-2 նախադասությամբ այսպեսի մի կանխատեսում։ Առաջի կա քաղաքական զարգացումները նախագահական ընտրությունների համատեքստում, քննքրեմ։
Սիրո, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։
Շարունակելու է մատուցել մարդկանց այն, ինչ մեզանից ակնկալել են եւ ակնկալում են։ Այն ամենն, ինչ մենք խոստացել ենք նախընտրական շրջանում խորհրդանական ընտրություններից առաջ, խոստանում ենք հնդացս, շարունակել ենք խոստանալ ու իրականացնել։ Նորից եմ ուզում կրկնել նույն խոսքերը, մարդկանց կյանքի որակի վրա շոշափելիորեն զգացվող փոփոխությունների իրականացման ուղղված գործողություններ։ Նախագահական ընտրությունները ամբողջ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կյանքի, քաղաքական գործընթացների, չգիտեմ, բոլոր ոլորտների հետ առնչվող բոլոր ոլորտների վրա ազդող եւ մոտ եւ հեռավոր ապագայում իրադարձություն է լինելու կախված որակից, դրանից բխող եւ հետևանքներով հանդերձ։ Բարգավաճ Հայաստանը անշուշտ իր բոլոր հնարավորություններով հանդերձ, որոնք որ մեղմ ասած նվազ չեն եւ քաղաքական դաշտում եւ հանրային կարծիքի վրա ազդեցությամբ եւ օրենքով սահմանված լիազորություններով ու հնարավորություններով փորձելու է գործադրել բոլոր ջանքերը, որպեսզի մենք ունենանք լավ որակյալ նորմալ ընտրություններ, որպես արդյունք արտաբերող ընտրողի քվեն գոնե հնարավորինս ճշգրիտ եւ համապատասխան տեղի ունեցած քվեի։ Հակառակ պարագայում ես չեմ պատկերացնում, ինչ են պատասխանելու իշխանությունները մեր ժողովրդին առաջին հերթին, համաշխարհային միջազգային հանրությանը երկրորդ հերթին եւ իրենք իրենց։ Վերահսկելու գործառույթ կփորձենք իրականացնել մենք եւ հույսով եմ, որ ամեն բան տեղի կունենա մեր երկրի համար հնարավորինս ավելի լավ դասավորությամբ եւ արդյունքներով։ Ձեռությունների ծրագիր։
Կոնգրեսի գլխավոր խնդիրը ի սկզբանե եւ հիմա էլ դեռ պահպանվում է։ Գլխավոր խնդիրը երկրում ստեղծված այս հանցավոր ավազակապետական այս համակարգը կազմակերպելն է եւ երկիրը զարգացման նորմալ հուն տեղափոխելը։ Համանդրական կարգը վերականգնելը, քաղաքացիների ազատությունները ապահովելը եւ այլն։ Հետեւաբար մեր գործողությունները թե այս նախագահական ընտրությունների փուլում, թե դրանից հետո ամբողջությամբ ուղղված են լինելու այս խնդրի լուծման։ Մենք դրանից չենք շեղվել, երբեք չենք շեղվել։ Մենք երբեմն մեծ հաջողությամբ, երբեմն որոշակի ժամանակավոր նահանջներով, բայց այնուամենայնիվ անընդհատ գնում ենք այդ ուղությամբ, որովհետեւ մենք վստահ ենք մի բանի, քանի դեռ այս համակարգը գույցուն ունի, որևէ փոփոխություն մեր երկրում, որևէ փոփոխություն անհնարին է ուղակի, որովհետև դա հակադիր է, հակասում է այս համակարգին ամբողջ էությանը։ Չի կարող ցանկացած փոփոխություն, որը արվում է հիմա իբր թե այս թատրոնները, նրանք իմիտացիա են։ Այս ռեժիմը երբեք չի գնացել կառուցողական ճանապարհով, նա գնացել է իմիտացիոն քաղաքականության ճանապարհով, կլանելով երկրի եւ մեր հասարակության ռեսուրսները։ Մենք կարծում ենք, որ շատ լուրջ քայլեր են արդեն արված, որպեսզի մոտեցվի այդ հաղթանակը, Եվ գնալու ենք շարունակելու ենք այդ ճանապարհը։
Շնորհակալություն մեր հյուրերին, ես հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդանական խմբակցության անդամ Տիգրան Ուրիխանյանի և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացի ՉՀՇ-վարչության փոխնախագահ Սամվել Աբրամյանին։ Հաղորդում ուղղված Տիգրան Ավետիսյանը։
Հիմա ներկայացնեմ շարքային քաղաքացիների կարծիքները հայաստանյան ընտրությունների մասին։ Նշեմ, որ սա հարցումներ չեն, առավել ևս սոցիալագիական ուսումնասիրություն չէ, խոսքը մեր ունկնդիրների մասին է, ովքեր շաբաթվա ընթացքում զանգահարում են Երևանյան մեր գրասենյակ և այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ հայտնում իրենց կարծիքը։ Այս անգամ նրանց մի մասը խոսել է հայաստանյան ընտրություններից։ Մարդիկ մի տեսակ հիասթափված են։ Ընտրությունների հետ կապված մի կողմից հիմա չկան նախկին դեպքերը, երբ ընտրատեղամասերից նույնիսկ քվյախ խցիկ էին գողանում։ Բայց հիմա ընդդիմությունը պնդում է, որ այլ ընտրակեղծիքներ, այլ մեթոդներ են կիրառվում։ Ընտրացուցակներն են ուռճացվում, քվեարկողի անձնագրի դրոշմակնիքի թանակն է անհետանում և կասկասներ են առաջանում, որ տվյալ ընտրողը կարող է քվեարկել մեկ ուրիշ տեղամասում, ընտրակաշարքի դեպքերը չեն վերանում, վերջին ընտրություններում իրավապահները նույնիսկ գործեր հարուցեցին այս կապակցությամբ, և վերջապես ամենավերջին ընտրությունը, որը ավանում անցկացվեց քաղաքապետի ազգականը, չհանդիպելով ընտրողներին, ստացավ նրանց ձայները և պատգամավոր դարձավ։ Այս և նման երևույթների նկատմամբ շարքային քաղաքացիները, ընտրողները հայտնում են իրենց հիասթափությունը։ Մեր ունկնդիրների կարծիքները իմի է բերել և ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության նոր ներայշապատ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեսյանը հենց այդ օրը հայտարարեց, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում ամենամեծ խոցը դատարաններն են, շարունակում են գերխնդիր մնալ նաև ընտրական գործընթացի ժամանակ տեղ գտած խախտումները։ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարող մի ունկնդիր էլ իր հերթին համաձայնեց այս դիտարկմանը ավելացնելով.
Հայաստանում այդ իրավունքը իսպար վերացված է, 101%-ով համարյա կարող եմ ասել, որ այդպիսի բան չկան։ Բայց ամենավերջին ընտրությունների մաս ավանում հասկացած, այդտեղ արդեն այն արժանի ցինիզմի և լեկտերության էին հասել այսպես կոչված իշխանավորները, որ նույնիսկ պատգամավորության թեկնածուն չներկայացավ ժողովրդին, ոչ ոք չճանաչեց, թե ով է այդ անձնավորությունը։ Հիմա էլ նոր մականում իհարկե եկավ Անել Ձագ։
Ավանում տեղի ունեցած ընտրությունների մասին մի տղամարդ էլ բարձրաձայնեց, ասելով, թե հիմա ընդդիմության թեկնածուն բողոքում է, սակայն ինչու ինքը չի բողոքել իր վստահված անձանց
աշխատանքից։ Այդ ամեն տեղամասի մեջ հանձնաժողովի անդամ ունեցելես, վստահված ունեցելես, ոչ մեկից ոչ գրավոր, ոչ բարավոր բողոք չկա, ինչու չկա։
Շարունակելով ընտրությունների թեման, մեկ այլ տղամարդ պետական մարմիններին մեղադրեց կոռումպացված լինելու մեջ և կոչ արեց գիրակից մարդկանց պայքարել անօրինականության դեմ։ Այնուամենայնիվ, որպես պայքարի միջոց, այս տարեց տղամարդը անհրաժեշտ չի համարում իր մասնակցությունը առաջիկա ընտրություններին, ում է պետք իմ ձայնը, եթե ամեն ինչ իմ փոխարեն որոշված է, ասում էր նա։
Ես որպես հայաստանի քաղաքացի խուսահատված եմ մեր մոտական նախագահական ընտրությունների արդյունքից։ Դրա համար ես եմ գնալու ընտրության, իմ ընտրական ձայնը ոչ մի նշանակություն չունի։
Նախագահական ընտրությունների թեման շարունակում է արդիական մնալ։ Մի քանի ամսից ընտրություններն են ու միկին առաջարկում է ժողովրդական ստորագրահավաք կազմակերպել նախքան ընտրությունների կազմակերպումը, որի ընթացքում ժողովուրդը ինքը կասի ում է ուզում տեսնել թեկնածուների շարքում։
Իմանալ ժողովուրդը համաձայն է ներկայիս նախագահի վերընտրելը, թե դեմ է, էլ այդքան ծախսեր, էլ չգիտեմ արտասահմանյան դիտորդներ, միևնույնն է, ոչ մի բան չի փոխվելու։
Օրեր առաջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, համաձայն որի կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Սարոյանը նախագահական ընտրություններում որպես նախագահի թեկնածու չի առաջադրվելու, կուսակցությունն էլ չի սատարելու որևէ այլ թեկնածուի։
Միստել հավատացել է, որ նա իշխանական թևա, դրա համար ցեն ծայրացել եմ, նա արդեն էլ քաղաքական գործիչ չի համարվում։
Շարունակում է գերխնդիր մնալ սոցիալական վատ վիճակը, ավանդների վերադարձման հարցը հուզում էր մի կնոջ։
Միայնակ ձերերին պահում են քղճիկների մակարդակով, որ քղճիկները երեք ամիս քները կախ, ապրում են, իսկ միայնակ տոշակառուներն են իրանց տան մեջ, կամ կոշիկներով ու վերարկուով են ապրում, կամ էլ անկողնից դուրս չեն գալիս։ Արդյոք դրանք չեն կարող այդ մի քանի կոպեկ վերադարձնել, չէ՞ որ մենք այդ մեր աշխատանքի պահանջն է, իրանցից չեն խնդրում, իրանք են ողորմություն վերցրել ու չեն վերադարձնել։
Քաղաքը պատրաստվում է նոր տարվան՝ ծնեմարդեր, պեգասներ, եղնիկներ փողոցի տարբեր հատվածներում։ Միքին ուզում է հասկանալ, եթե բյուջեյում փող չունենք, ում է պետք այս ավելորդ շքեղությունը, երբ շատ ավելի կարևոր հարցեր լուծված չեն նույն քաղաքում։
Գումարները ծախսում, մխսվում, եւ ամբողջ քաղաքի այս կանաչապատ տեղերը, չգիտեմ, նապաստակներով բանով լցրել են։ Դրա փոխարեն թող քաղաքը մաքրեին, իբրև զարդարում են։
Հիմա անդրադառնանք Սիրիա հայերի խնդիրներից մեկին։ Քաղաքացիական պատերազմի պատճառով Սիրիայից Հայաստան փախած մարդկանց մի մասը դեռ չի ստացել ավիատոմսի հետադարձ չվերթի փոխհատուցումը։ Մարդիկ երկու ուղությամբ են տոմսեր ձեռք բերել՝ Հալեպ-Երևան, Երևան-Հալեպ, բայց դե պատերազմական գործողությունների պատճառով պարզևոր ավելի ապահով է Հայաստանում մնալը, չգիտեմ մարդ ինչ կարևոր գործ պիտի ունենա, որ վերադառնա Սիրիա։ Հետադարձ տոմսի արժեքը մեծ գումար չի, բայց նեղության մեջ գտնվող մարդկանց համար դա ևս փող է, մեծ նշանակություն ունի։ Իսկ մյուս կողմից Արմավյան է պնդում, որ գումարները չստանալու համար նաև ուղևորներն են մեղավոր։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային փոխադրող Արմավի ավիաընկերությունը Սիրիա հայերին է մեղավոր համարում, որ չօգտագործված տոմսերի գումարները ընկերությունը դեռևս հետ չի վերադարձրել նրանց։ Արմավյան արդեն 3 ամիս է Երևան-Հալեբ-Երևան ուղությամբ չվերթ չի իրականացնում։ Պատճառը, ինչպես հայտարարել է ընկերությունը, Սիրիա հայերն են, ովքեր դեռևս սեպտեմբերին հրաժարվեցին Երևանից վերադառնալ Հալեբ։ Սակայն եւ Սիրիայում եւ Հայաստանում բազմաթիվ Սիրիա հայեր նախորոք տոմսեր էին գնել եւ նրանցից շատերը դեռ սպասում են, որ Արմավյան կվերադարձի իրենց գումարները։ Արմավի ավիաընկերությունը, որին պարտքերի պատճառով ժամանակ առ ժամանակ չի սպասարկում Զվարթնոց օդանավակայանը, ավելի վաղ հայտարարել էր, թե կփոխհատուցի չօգտագործված տոմսերի գումարը։ Սեպտեմբեր ամսվա համար վաճառված տոմսերի գումարները ազգային փոխադրողն արդեն վերադարձրել է, բայց հոկտեմբերի համար դեռ պարտքեր ունի։ Ընդհանուր առմամբ հետ է վերադարձվել 200 ուղևորի տոմսի գումար, բայց մինչ օրս 48 սիրահայ սպասում է իր գումարին։ Արմավիայի մամուլի պատասխանատու Նանա Ավետիսովան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում վստահեցրեց, որ մինչև տարեվերջ սիրահայերին կվերադարձնեն իրենց գումարները, իսկ ձգձգման պատճառը նա պայմանավորեց սիրահայերով։ Ավետիսովան ասում է, որ իրենց գրասենյակներում տոմսերի գումարների վերադարձման համար գրանցված սիրահայերին նախորոք ասել են, որ մի քանի հոգով կարող են գալ գումարներ ստանալու, բայց նրանք կամ չէին գալիս, կամ էլ այնքան շատ մարդ էր հավաքվում, որ խախտվում էր իրենց գրաֆիկը։
Իրենց ասված էր, ազգանունները գրվել էին եւ ասած էր իրենց, որ 3-ից 5 հոգի պիտի գաք ամեն օր ստանա, բայց իրենք խախտել էին այդ գրաֆիկը եւ գալիս էին կամ 10 հոգի, 15 հոգի կամ մի հոգի, եւ դրա համար այդ գրաֆիկը խախտվել է։ Գալիս էին մի 5 ընտանիքով, 10, 20 եւ այլն, կարծեմ բոլորը տեսնում էին, ասենք ինչ էր կատարվում մեր կասաներում։ Այսօրվա օրով մնացել են մոտ 40 հոգի, բարեբախտաբար դա այդքան շատ չի, եւ մենք մտածում ենք, որ արդեն այս քանի օրվա մեջ մենք պետք է վերջացնենք։
Հալեպահայ Աբրահամ Վազիրյանն ընտանիքով Հայաստան է եկել անցած օգոստոսին։ 5 հոգանոց ընտանիքը Հայաստանում ավելի քան 1 ամիս մնալուց հետո Սիրիա չկարողացավ վերադառնալ, նաև Արմավիայի չվերթների դադարեցման պատճառով։ Տոմսերը մնացին նրան ձեռքում։ Մոտ 1 ամիս առաջ այցելելով Արմավիայի գրասենյակ, գրանցվել են ու սպասում են իրենց գումարներին։ Աբրահամն ասում է, որ Հայաստանում անգործ են ու այդ գումարի կարիքն իսկապես զգացվում է։ Արմավյան նրան վերադարձնելու է մոտ $1,000 գումար։
Անում մականում քվեթ եւ հեղախոսը վերջի։
Երբ եք գնացել։
Հա, մեր ես ամուսեն ամեն։
Ինչքան փող են իրենց ձեզ հետ տալու։
Չեմ գնա։ Ինչքան փող։
Տոմսերին ինչքան եք տվել։
Մենք երթալ քան նված են։ Սիրիական դրամով 37,500։
Դա մեծ գումար չէ ձեզ համար։
Ինչ ոքի։ Պետք է, ավեք չէ։ Պետք է մեզ փող։ Մեր հավում կնե, ինչու լինի չի դա։
Ես կհարցեմ։
Աբրահամը տարակուսում է Արմավիայի գործելակերպից համեմատելով այն այլ ավիաընկերությունների հետ։
Չէ, մենք ժամանակին տարածություն դոմս են, ինձ չէ, ինչ եմ ամեզի գումարը չտարածություն։ Մենք Սիրիա դերտան կուտանք բոնքերը նույն վայնյանի մեզի փողովան, աստեղ ինչ են մայերը գամից էլա մեզի փողոցի դեմ։
Հալեպահայն ասում է, որ եթե վիճակը լավանա Սիրիայում, անպայման կվերադառնան այստեղ անգործությունը։
Չէ, կոչ չգաս դա։
Դիմել եք տարբեր տեղեր։
Դիմած եմ, այն կոչ կդառնա աշխատ։ Չէ, եթե մեր քաղաքը լավը լա, եթե մեր քաղաքը բնական, այստեղ կոչ չգաս, ինչու՞ լինի աշխատ։
Դեպի Հալեբ այժմ չվերթները իրականացնում միայն Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիները։ Արմավյան առայժմ չի քննարկում չվերթների վերականգնման հարցը, թեև Սիրիայում շարունակվող պատերազմի պատճառով շատ հալեբահայեր են գալիս Հայաստան։ Ոմանք նույնիսկ ընտրում են ցամաքային ճանապարհը փախչելով ռմբակոծություններից ու սովից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ֆրանսիայում Մարսել քաղաքում բացվում է ֆրանսահայ գրքի ցուցահանդես։ Մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը հիմա այնտեղ է, լսենք նրա հաղորդումը Մարսելից։
Ճիշտ է, դու Մարսել քաղաքում, որ գտնվում եմ ես, Maison de la Région կոչվող մի հաստատության սրահում կբացվի ֆրանսահայ գրքի 4-րդ փառատոնը Տեր Դարմենի ֆրանսահայ միության գրքի ազգային կենտրոնի և Ռոնալդի շրջանի այլ ֆրանսահայ միությունների կազմակերպմամբ։ Հրավիրալները նորեն ժամանում, բայց արդեն իսկ պատրաստ են գրողներին և նրանց աշխատություններին հատկացված սեղանները։ 40 հեղինակներ կներկայացնեն իրենց գրքերը և կձոնագրեն։ Փառատոնի նախագահն է Արաթ Օրանյանը, Լենուվել Դարմենի պարբերականի տնօրենը։ Փառատոնին ներկա կլինեն Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեյանը, Մարսելում Հայաստանի հյուպատոս Վարդան Շերմակեսը, ֆրանսիական կինոֆիլմերի Սեզար մրցանակաբաշխության ակադեմիայի նախագահ Ալեն Թերզյանը, շրջանի քաղաքական դեմքեր Կարո Հովսեփյանը, Մարսելի քաղաքապետի տեղակալ Դիդիե Փարաքյանը, Բուշ Դիղոնի պատգամավոր Վալերի Բուայեն, հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքի նախագծի հեղինակը, անհատականություններ, լրագրողներ։ Այս փառատոնը, որը 2 տարին մեկ կազմակերպում են ֆրանսահայ միությունները, իսկական մի տոն է ֆրանսահայ գրքի և գրականության համար։ Փառատոնի գլխավոր կազմակերպիչը, Տեր Դարմենի միության նախագահ Ռիշար Ֆնդեկյանը, ջանք չի խնայել այն լավագույնս կազմակերպելու համար։ Թե ինչպես է հիմքդրվել այս իրադարձությանը, ինչ նպատակով, Ռիշար Ֆնդեկյանը բացատրում է։ Այս միջոցառումը սկսել ենք իրականացնել 2006-2007 թվականներին Հայաստանի տարվա արդիվ և լավագույն աշխատության համար սահմանել էինք Շառլ Ազնավուր մրցանակը, այնուհետև շարունակեցինք միջոցառումը, կազմակերպելով այն 2 տարի մեկ անգամ, բացատրում է Ռիշար Ֆնդեկյանը և շարունակում. Փառատոնի նպատակն է համախմբել ֆրանսահայ գրողներին մի վայրում իրենց հեղինակած աշխատություններով, որոնք գրաբերում են Հայաստանին կամ գրված են այլ թեմաներով, լինեն դրանք վեպ կամ ակնարկ։ Հետո փորձում ենք նաև պարգևացնել լավագույններին։ Այս տարի սահմանել ենք Անրի Վերնոյի մրցանակը, քանի որ ծագումով հայ Անրի Վերնոյը, Աշոտ Մալաքյան իր հայկական անունով, միաժամանակ մարսելցի էր և Ֆրանսիայի լավագույն կինոդրամատիչներից մեկը, և քանի որ փառատոնը տեղի ունենում Մարսելում։ Այս տարի առաջին անգամը լինելով, մենք պարգևատրում ենք նաև կինոարվեստի վերաբերյալ աշխատություններ Ալեն Թերզյանի մրցանակով։ Վերջինս կինոյի բնագավառի երևելի ներկայացուցիչներից մեկն է, նա որոշել է արդեն, թե ով է ստանալու այդ մրցանակը, քանի որ լույս է տեսել և փառատոնին է ներկայացել հայտնի կինոդերասանուհի Ռոմի Շնեյդերի մասին արժեքավոր մի գիրք Անրի Ժանսերվայի հեղինակությամբ։ Այս փառատոնի նպատակը, նշում է այնուհետև Ռիշար Ֆնդեկյանը, նաև համայնքից դեպի դուրս, դեպի արտաքին աշխարհ բացելն է և մանավանդ խոսելը Հայաստանի մասին, ցեղասպանության մասին, քանի որ այս նույն օրվա ընթացքում տեղի կունենա նաև մի կոնֆերանս ռուսական Հայաստանի, այսինքն ցարերի ժամանակաշրջանի Հայաստանի մասին, և կներկայացվի այդ մասին վերջերս լույս տեսած հետաքրքրական աշխատությունը նրա հեղինակների կողմից, կկազմակերպվի նաև քաղաքական մի բանավեճ հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքի վերաբերյալ այն մասին, թե ինչպես հասնել այդ օրենքի ընդունմանը։ Իմայն հարցին, թե կլինի արդյոք մի հեղինակ Հայաստանից, Ռիշար Ֆնդեկյանը պատասխանում է ժխտականորեն, ապա նշում, թե ծրագրված է մեսով մասնակցել մրցանակ, շնորհել հայոց լեզվին և հայագիտությանը մեծ ծառայություններ մատուցած ֆրանսայ լեզվաբան Ռոբերտ Տերմերկերյանին, որն իր Էքս-ան-Պրովանսի համալսարանում հայագիտական ամբիոնի հիմնադիրն է եւ վերջերս մի շատ կարեւոր աշխատություն է հրատարակել ժամանակակից հայոց լեզվի վերաբերյալ։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոյի Փարիզ։
Իսկ Երևանը, հուսով եմ գիտեք, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ 2012 թվականին հրճակվել էր գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նման որոշումը պայմանավորված էր Հայաստանի մշակութային հարուստ պատմությամբ, 500 տարի առաջ տպագրվել է առաջին հայկական գիրքը։ Այս տարվա ընթացքում անցկացված միջոցառումները նաև առիթ դարձան խոսելու ոչ միայն պատմությունից, այլև այսօրվա իրավիճակից։ Եվ քանի որ օրերս միջոցառումները ավարտվեցին, Գայանե Դանելյանը ամփոփում է 2012 թվականը, նրա հաղորդումը ամբողջությամբ կլսեք Կիրակնորյա մեր ծրագրում, հիմա մի հատված։
Այս տարի 2012 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ Երևանը հրճակվեց գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, ին նշանավորում են հայ գրքի տպագրության 500-ամյա հոբելյանի։ Բազմաթիվ միջոցառումներ ողջ տարվա ընթացքում տեղի ունեցան այս երկու կարևորագույն ներդրումների շրջանակներում, բազմաթիվ հյուրեր, օտարերկրագրողներ ու թարգմանչներ այցելեցին Երևան, արտասահմանյան մի շարք երկրներում էլ, հիմնականում եվրոպական տարբեր քաղաքներում, նաև Միացյալ Նահանգներում բացվեցին հայ գրքին ու գրատպությանը նվիրված շուրջ 2 տասնյակ ցուցահանդեսներ։ Շատերը մայրաքաղաքում, սակայն, ասում էին, թե այդպես էլ չզգացին, որ Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք է դարձել։ Ոմանք էլ ընդհակառակը շատ ոգևորված են եւ հպարտ, որ Երևանն էլ է ընդգրկվել գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքների շարքում։ Օրերս հայ տպագրության 500-ամյա հոբելյանական միջոցառումներն ամփոփվեցին Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանում բացված ցուցահանդեսում, եւ հենց այնտեղ էլ թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանից փորձեցի պարզել իր տպավորությունները, արդյոք Երևանը իրոք գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք դարձավ։
Ուրեմն, երբ որ ես այդ մասին իմացա նախապես, մինչև հրճակվելը, այսինքն մինչև ապրիլ ամիսը, այնպեսի մեծ երջանկություն ապրեցի անկեղծ եմ ասում, համաշխարհային մայրաքաղաք լինել ելել գրքի հանակ բան չի, եւ ամեն մի մայրաքաղաքի չի շնորված այդ պատիվը, եւ ես պատկերացնում էի, որ ամբողջ այդ մի տարին Երևանը պիտի ողողված լինի գրքի կուլտով եւ գրողների
մեծ արմամբ,
ոչ թե հանդիսությունների ժամանակ ճառասեն այս ինչի մասին, քաղաքը բուն իր արտաքին տեսքով, իր պոստերներով, իր պլակատներով, իր ամեն բանը պիտի ավետի, որ այս քաղաքը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք է։ Ցավոք սրտի, ես այդպեսի բան չտեսա, շատ ափսոսանքով եմ սա ասում, ես այդպեսի բան չտեսա, ես տեսա գրողների ահավոր վատ արցաններ, արցան չեմ ուզում, ափսոս է այդ բառը օգտագործել, կավե ինչ որ, դա ուղղակի ձեր առնոցի է, մեր մեծերի նկատմամբ չի կարելի այդքան ցինիկ լինել, իսկ դա ցինիզմի գագաթնակետ է։ Ես վստահ եմ, որ քանդակագործը դա չի հասկացել, ինքը իր կարծիքով ինքը լավ գործ է արել, ես իրեն չեմ ուզում վիրավորել, բայց չարենցին պատկերել այդպես չի կարելի,
հասարակությունը իր հերթին,
կարելի
չարենցի իրքը նկարում,
չի կարելի այդպես, դա գավառական մտածողության, սա վերջապես մայրաքաղաք է, եկեք հասկանանք, որ ճիշտ է, Երևանը շատ երկար չի եղել մայրաքաղաք, 19-րդ դարի վերջ, 20-ի ինչ-որ մի հատված, բայց վերջը հիմա սա մայրաքաղաք է, եւ այդ մայրաքաղաքային մշակույթը վերջապես պիտի մտնի, եւ ամեն մարդու սարքած ապաշնոր իրը չի կարող հայտնվել Երևան քաղաքի մեջ, մանավանդ եթե դա Չարենցն է, եթե դա Սևակն է, եթե դա Մհեր Մկրտչյանն է, ինձ համար, չգիտեմ, ես արդեն
ավելի մի փոքր որ փակագծերը բացենք, ձեր ասենք կարծիքով, օրինակ ինչ բացի այն, որ թվարկեցիք այ կոնկրետ գրողների համար, հայ գրողների համար, ինչ ուզեիք, որ այս տարի տեղի ունենա, իսկապես որտեղ գրողներից շատերը զրուցելիս իրենք էլ այդ զգացողություն չեն ունեցել, որ գրքի համաշխարհային մարիա, այսինքն իրենք չեն ունեցել իրենց արժևորման գիտակցությունը, միջոցառում
մասնակցել են, շատ նյութական, չէ՞, պիտի այդ գրողները, նախ մարդիկ, ով որ գրչի վարպետ է, հիմա լավ բաթ հարցը դա չի։
Հա, ժամանակակից գրող։
Այո, մարդը պիտի արժևորվի վերջապես, այն է ստեղծագործող մարդը, չէ՞։ Ես հիմա խոսեցի քաղաքի արտաքին բանով, որտեղ այդ արտաքինը այն հեշտ ընկալվող բանն է, որ կարող է շատ լուրջ ազդեցություն ունենալ ենթագիտակցորեն։ Տեսար, ու հասկացար ինչ ա կատարվում։ Իսկ մյուս մասը մարդկային ռեսուրսին գնահատելու, դա էլ մի ուրիշ բան է, որ դա մենակ էս տարիով չի պիտի լինի, ասեմ ձեզ, դա պիտի լինի մեկ ընդ միշտ։
Գոնե սկսվել այս տարվա։
Գոնե սկսվել այս տարվանից։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։